1986 n ye bursu sɔrɔ ka taa Rusi la donc là où y'an bila ka taa kalan na Ukraine ne ka kalanyɔrɔ bɛnna Ukraine université d'état ma en relation internationale Ukraine université min tɔgɔ Taras Grigorovich Chevchenko an ka étude tun ye san wɔɔrɔ ye mais n ka étude kɔfɛ n ye san fila wɛrɛ kɛ Kiev o de kɔfɛ sa an ka san laban yɛrɛ la o bɛnna Ukraine ka indépendance ma parce que o y'a sɔrɔ Union soviétique cira quoi en 91 donc n bɛ dɔɔni dɔ Ukraine na n teri caman de bɛ hali sini
Rusiw ka jamana jiginna Ukraine jamana kan awa komi e bɛ yɔrɔ in dɔn i bɛ jamana in dɔn kɛlɛ nin a kun ye mun de ye mun y'a waleya gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in bɔlen don mun de la
kɔni hakili la gɛlɛya in bɔlen bɛ min na parce que Rusiw bolo Ukraine ye Rusi la dɔ e u hakili yɛrɛ la Ukraine faba n'o min ye Kiev ye Rusi bɛɛ b'a fɔ Rusi kana ko Kiev est un mat garadok rasi o kɔrɔ ko Kiev de Rusi duguba bɛɛ woloba ye i mana taa Rusi la fan o fan i mana taa Ukraine fan o fan o de bɛ fɔ ba ko kuma mana fɔ fɛn min na o kɔrɔ k'i barajuru de bɛ ne kɔni hakili la Rusiw bɛ se ka sɔn fɛn bɛɛ ma fo Ukraine ka kɛ komi Occident jamana dɔ.
I bɛ fɛ k'a fɔ ko u bɛɛ ye faso kelen de ye u bɛɛ ye joli kelen de ye wa.
Bɛɛ silavu de o. Bɛɛ silavu a bɛ komi anw ni laginɛkaw hali n'an ka kanw tɛ kelen ye n'an kumana ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamu anw ye Rusikan de kalan mɛ an ka san laban na komi Ukraine tun y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u komansera k'an ka Ukrainien fana kalan. Parce que nationaliste Ukrainien fana tun bɛ yen u ka kan bɛ yen a bɛ kalan a bɛ sɛbɛn mɛ hali dunan minnu bɛ na an tun bɛ Rusikan de kalan. Ne hakili la o dimiyani dɔ tun bɛ nationaliste dɔw la.
Jamana fila la jumɛn de ka bon ni jumɛn ye.
N bɛ se k'a fɔ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ bi min ka bon ni Rusi la. Rusiw bɛ danfara bɔ Europe fɛ u bɛ danfara bɛ du côté de Vladivostok ani Japon ni Chine ninnu. Ukraine ɲɔgɔn tan ni kelen de bɛ se ka don Rusi la kɔnɔ. Ukraine yɛrɛ en tant que République fédérale de l'Union soviétique création de don. N'o tɛ n'i y'a lajɛ yanni 19e siècle disons Ukraine tun tɛ o. Tɔgɔ si tɛ tariku si la ko Ukraine. Ukraine fan kelen tun bɛ Pologne de fɛ a fan dɔ tun bɛ Rusi la fɛ. Révolution d'octobre 1917 kelen u ye bolow sigi quoi. La Ukraine kɛra Ukraine comme un état fédéré de l'URSS. URSS Union des républiques socialistes et soviétiques tout au fond de la fédération des fédérations nanati Ukraine kira Adama Jamana il est président cordo de Crimée takadi Ukraine pour que Ukraine ka bonya et puis mais cinq clan fanafi Ukraine samba que les romes nous fait dit Donbass ni fait nous risquant de beau à partir de notre bora Pologne ce risque guerre mondiale gagné nous bora Pologne kana fara ou va faut du monde ma ko Lvovna a crefet ko nous nous ou be kan wore de faut on est pour ne kan de ka sou mais al ni pour ne kan de risquant mais au be famu bi comme accord international be Ukraine donna ko jamana minka yerema horona babulo o ma ben rusuma alisini alisini na tebe o ma rusuka jamana kunti be bolo minka ale la monora de ti e kolso fitina u bu la moni aklina dodi to no aklina odoni la u be sa ya korodon ku be je ka jamana yoro do kata mo o re bulu
nye be se ka soro ni kale imbani na tuka jumena
po ite kale imban ma ko fika ko foko ni ya jante ne bi nye jamana munu kele ke minombe munu bulu de ni Amérique bora la Rusila de bien. Chine be mais Chine ka technologie militaire be. Bora Rusila ka technologie au spatial au militaire au Rusu de abe comme politique kuma do.
Awa sisa i bora ka tariku fo anyana ka jira na ka fo ku femi be Rusu ani Ukraine jamana ni yon chalala. No o de bina na kes kele ni wilili sababu wal ma mem ka ke gele a do ye munu bise ka do kele nas awa politiki ta sraka ani sorona sraka. E bise ka munde fo.
Ukraine be bola bi kube do otana. Parce que bi mwa mou mou ka jamana nyem royala olu hakili la ko n'u nana fara nunu kan o nunu do de bɛ bɛn o ye politiki ta yɔrɔ ye même économiquement ni Rusi la y'a ka gazi robinet fermé bi Ukraine na l'Ukraine dépend à 100% énergétiquement de la Russie bon il y a eu des pourparlers ko an k'a ka fɔ parce que depuis 2014 les accords de Minsk Ukraine m'o bɔ a sira fɛ o se k'a fɔ ko Rusiw jo b'a la dɛ ka taa bi mɔgɔ kan kɔni nin façon na parce que ne yɛrɛ min tele la sɔgɔmada in na a ye n dusu kami kami parce que ne yɛrɛw be yen kanuma mɔgɔw be yen et puis ne bɛ dugu in fɛ kuwa mais foyi tɛ nin ban fo sigi ka fɔ kɔ parce que guerre mondiale bi a tɛ mɔgɔ sharange dirigeant occidentaux y'u sigi ka Poutine lajɛ depuis 2014 a bɛ ka nin labɛn se préparé militairement il a tout mis en place et puis occidentaux surtout États-Unis président ko k'olu ka sɔrɔdasi tɛ sa sa mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ kan mais u bɛ boulevard de dayɛlɛ Poutine ye o u bɛ siraba de dayɛlɛ Poutine ye o parce que a b'a dɔn ni Amérique bɔra la mɔgɔ si se k'ale lajɔ Europe ya
o dun ko fɛnɛ ye komasiranninba ye dɛ
ayiwa komasiranta don mais ko mana gɛlɛya cogo cogo fanga bɛ mɔgɔ minnu na n'olu ko k'olu ka mɔgɔ tɛ ta sa bilen mɔgɔ wɛrɛ tun k'o fɔsɔ surtout ko Ukraine t'o ta na donc olu ka militaire tɛ ta yen bilen se ka quelques millions ci Ukrainiens ma o fanga min bɛ Rusi la la bi ni Amérique ma fara Europe kan foyi tɛ se k'u lajɔ.